Samuela faharoa, toko fahavalo. Inandreseny Davida ny fahavalony. Ary no niafaka izany dia nandresin'ny Filistina Davida ka nampihetry azy, ary ny fanapahana ny renivohitra dia nisorony Davida tamin'ny tanany Filistina. Ary nandresin'ny Moabita koa izy dia nampandriny tamin'ny tany ireo, ary noariny tamin'ny kofe, ka izay indroan'ny kofe no vonoiny fa nierany kosa no velominy. Ka dia tonga mpanompon'i Davida ny Moabita ka nandoetra. Dia resiny Davida koa Hadadezera zanak'i Rehoba mpanjakan'i Zoba tamin'izy lasa nampody ny fanjakany teo morony ony Eufrata. Ary Davida nahazo babo taminy dia miaramilan-tsoavaly 700 sy miaramila tongotra 2 alina, ary notraingotraingony Davida avokoa ny soavaly kalesy rehetra, fa ny tokony ho amin'ny kalesy 100 ihany no navelany. Ary tonga ny Sirianina avy tany Damaskosy hanampy ny Hadadezera mpanjakan'i Zoba, dia nahafatesan'i Davida olona 2000 sy 2 alina koa ny Sirianina. Ary nametrahan'i Davida miaramila tany Siri momba ny Damaskosy, dia tonga mpanompon'i Davida ny Sirianina ka nandoetra. Fa Jehovah nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany, ary nalain'i Davida ny ampinga volamena izay teny amin'ny mpanompony Hadadezera ka nentiny nankany Jerosalema. Ary teo Beta sy Berotai tanànan'ny Hadadezera no nahazoan'i Davida mpanjaka babo varahana be dehibe. Ary no nireny toy mpanjaka ny Hamata fa efa naharesiny miaramila ny Hadadezera rehetra Davida, dia nirahany toy Jorama zanany akany amin'i Davida mpanjaka hiaraba azy sy hisaotra azy no niadiny tamin'ny Hadadezera sy ny nandreseny azy, fa Hadadezera dia fahavalony toy. Ary Jorama nitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahina, dia no hamasiny Davida mpanjaka ho an'i Jehovah koa izany mba amin'ny volafotsy sy ny volamena izay no hamasininy avy tamin'ny firenena rehetra izay efa resiny, dia tamin'ny Siria sy Moaba sy ny taranaka Amona sy ny Filistina sy ny Amalekita, ary ny babo azony tamin'ny Hadadezera zanak'i Rehoba mpanjakan'i Zoba. Ary Davida nahazo laza no niverina avy nandresin'ny Sirianina 800 sy 1 alina teo amin'ny loasahantsira. Ary nametrahany miaramila tany Edoma, eny nametrahany miaramila avokoa Edoma rehetra, ary ny mponina rehetra tany Edoma dia tonga mpanompon'i Davida. Ary Jehovah nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany.